Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Este vremea să îl descoperim din nou pe modelul nostru Iisus Hristos, foarte aproape de noi, așa cum ne este descris în Sfânta Scriptură și, după cum v-ați obișnuit, observăm care sunt corespondențele Noului Testament conform cu ceea ce stă scris în Vechiul Testament. La Isaia, la capitolul 50, cu versetul 3, ni se spune: îmbrac cerurile cu negura de jale și le învelesc cu un sac. Haideți să observăm împreună cu invitatul nostru, Daniel Ștefan, în ce fel se împlinesc aceste cuvinte în Vechiul Testament, respectiv în viața Domnului nostru Iisus Hristos.
Nu e prima dată când găsim pe paginile Scripturii această expresie că Dumnezeu face ceva, are o acțiune pe care o întreprinde și ea este legată de întuneric. Pentru evrei, cei care ascultau cuvintele lui Isaia, cei care îl citeau, era foarte cunoscut textul din Exod capitolul 10, în care se relatează faptul că Dumnezeu, la un moment dat, una din plăgile pe care le aduce asupra Egiptului este aceea că aduce un întuneric de 3 zile, atât de dens încât putea fi atins cu mâna, spune Moise, cel care scrie Cartea Exodului. Și toți egiptenii au trebuit să rămână la locurile lor, nimeni nu s-a putut ridica de unde era, au trebuit să stea să aștepte ca această plagă să treacă. Și doar zona, teritoriul în care erau copiii lui Israel, era luminat în mod normal. Scena unei neguri, unui întuneric care acoperă pământul, cum spuneam, este cunoscută. Următoarea relatare pe care o găsim este aceasta și Domnul folosește această imagine pentru a arăta că are de gând să întreprindă ceva, un lucru, în care el este prezent în mod nemijlocit. Cu toții știm scena răstignirii în care Domnul Hristos este pe cruce și atunci când strigă de pe cruce la Tatăl Său, după ajutor, după eliberare, Dumnezeu timp de 6 ore este prezent lângă Fiul Său sub forma unui întuneric. Și dacă deschidem cuvintele Noului Testament în Luca, la capitolul 23, 44 și 45, se spune felul următor: era cam pe la ceasul al 6-lea și s-a făcut un întuneric peste toată țara până la ceasul al 9-lea. Soarele s-a întunecat și perdeaua dinăuntul templului s-a rupt prin mijloc. Dumnezeu stă alături de Fiul Său, îmbrăcat într-un întuneric, pentru a fi alături de El. Dumnezeu este alături, chiar dacă nu îl vedem, de cei care sunt copiii Săi și se află într-un moment de cumpănă. Chiar dacă viața pare întunecată și nu neapărat trebuie să ne gândim la un întuneric, la un nor sau la o eclipsă sau la ceva fizic, de multe ori suntem în postura ca, din punct de vedere sufletesc, să fim într-un întuneric. Să simțim că ne rugăm în zadar, că Dumnezeu ne-a părăsit, că nu mai este nicio ieșire din situația respectivă. Toți cei în care ne-am pus încrederea și speranța, la un moment dat ne-au lăsat de izbeliște și inclusiv Dumnezeu nu mai răspunde rugăciunilor noastre. În acel întuneric care simțim că ne-a cuprins sufletul, Dumnezeu este prezent. Și este ceva paradoxal, este ceva nu putem înțelege. De ce Dumnezeu acceptă să ia această atitudine câteodată? Însă, atunci când, în ciuda întunericului, credința trece dincolo de întunericul care ne învăluie, imediat apar și razele prezenței lui Dumnezeu. O scenă foarte cunoscută pentru cei care citesc Apocalipsa, o găsim în capitolul 6, cu versetul 12. Atunci când Dumnezeu relatează pentru profetul Ioan o scenă care va avea loc foarte aproape de încheierea timpului. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. E o scenă foarte cunoscută în cei care citesc Apocalipsa și, lăsând la o parte momentul în timp pe care, din punct de vedere profetic, îl putem identifica în mod clar când s-a împlinit această profeție și când a deschis mielul pe cetea a șasea, despre care vorbește textul în Apocalipsa 6. Dumnezeu e prezent. E un moment în istorie în care cei care îl căutau în mod sincer pe Dumnezeu, cei care erau poporul său, aveau nevoie de o călăuzire specială. Și înainte de a începe acea călăuzire specială, care avea să ducă la o nouă redeșteptare religioasă, la începutul secolului 19, Dumnezeu a ales ca în zona în care acea trezire religioasă avea să aibă loc, să dea un astfel de semn. Mai întâi un întuneric și apoi, din punct de vedere fizic, real, acesta despre care vorbim, pentru că apoi razele credinței, razele descoperirii lui Dumnezeu să iasă foarte puternic și Dumnezeu să vorbească poporului său într-un mod clar, deslușit și cu impact asupra tuturor generațiilor de credincioși care aveau să urmeze după aceea. Dumnezeu alege să se descopere în mod paradoxal, mai întâi printr-un întuneric, pentru că apoi din acel întuneric să iasă lumina care îi va duce pe cei care sunt credincioși mai aproape de el.
Descoperim la Isaia 50 cu versetul 4, continuă: Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Este interesant, într-o altă ediție a emisiunii vorbeam despre faptul că Domnul a făcut gura Domnului Iisus Hristos ca o săgeată ascuțită care despică. Aici este dimpotrivă limba iscusită ca să învioreze pe cel doborât, ca să fie aproape de cel întristat.
E același mod de a vorbi al lui Dumnezeu, același mod simbolic. De multe ori, Dumnezeu are puterea, prin cuvântul său, ca același text pentru cineva să fie o mustrare, pentru altcineva să fie o încurajare, pentru altcineva să fie o soluție într-un timp de criză, pentru altul să fie o soluție într-un timp de decizie, într-un timp chiar favorabil, de belșug. Cuvintele lui Dumnezeu sunt în așa fel alese și scrise în Biblie, încât să reprezinte soluții actuale, practice, și care să se aplice la o variedate foarte mare de situații și de cazuri. În partea a doua, acest verset 4 spune: El îmi trezește urechea ca să ascult cum ascultă niște ucenici. Vreau să încep cu această parte. Iisus obișnuia în mod curent, în mod obișnuit, ca să se trezească mai de dimineață. Uneori petrecea întreaga noapte în rugăciune pentru a sta de vorbă cu Tatăl său. Și în fiecare zi sau în fiecare dimineață își preda, în acel timp de rugăciune, își preda ziua care stătea să înceapă în mâna Tatălui său, pentru ca el să hotărască ce avea să facă și ce avea să spună. Iisus pleacă de multe ori pe munte, în special în preajma unor evenimente cruciale din timpul slujirii sale de 3 ani și jumătate. Ca de exemplu atunci când, după ce înmulțește pâinile, oamenii care au beneficiat de pe urma acestei hrăniri miraculoase vin la el și după ce se trezesc din șocul minunii, vin la el și vor să-l ia să-l facă împărat. Și Iisus are nevoie de acest timp de singurătate cu Tatăl său. Îi trimite repede pe cei care veniseră la el și pe ucenici cu corabia peste lacul Galilei și el se retrage singur pe munte o noapte întreagă în rugăciune. Iisus a avut nevoie de astfel de retrageri, dincolo de cea de 40 de zile despre care știm că a fost încheiată cu ispitirea din pustie. A avut nevoie de retrageri în solitudine pentru a sta de vorbă cu Dumnezeu. Și mă gândesc la faptul că dacă el avea nevoie de astfel de momente, și nu vorbim doar de momente de o noapte întreagă, ci, cum spuneam, în fiecare zi, în fiecare dimineață, el primea de la Tatăl său ceea ce avea să facă, planul zilei care stătea să înceapă și inclusiv ce cuvinte să spună. Și dacă el avea nevoie de astfel de momente zilnice, cu cât mai multă nevoie avem noi de astfel de momente zilnice, știind că suntem păcătoși, suntem lipsiți de înțelegerea lucrurilor așa cum Dumnezeu o înțelege, suntem lipsiți de puterea de a ne opune păcatului, cu atât mai multă nevoie avem noi să-L căutăm în mod practic pe Dumnezeu în fiecare zi. Și dacă cineva își pune în minte să facă acest lucru și nu după mult timp Dumnezeu îi va răspunde, fie printr-un text biblic pe care îl citește, fie ca un răspuns practic la o rugăciune pe care o înalță respectivul om. Și Dumnezeu răspunde. Cuvântul Său este deosebit de actual și chiar un text pe care îl citim la un moment dat, luând Biblia la rând, vom găsi momente, foarte multe, în care chiar citim Biblia la rând, textul care urmează pentru ziua curentă este cel mai potrivit pentru experiența pe care o vom avea în ziua respectivă.
Iată dar ce ni se spune în Matei, capitolul 7, versetele 28 și 29. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui, căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarilor.
Da, aici revenim practic la prima parte a versetului. Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. Cu siguranță că evreii au asistat la foarte multe predici. În fiecare sinagogă, în fiecare sabat, se țineau predici. Și noi astăzi asistăm la foarte multe predici. În fiecare biserică, preotul sau pastorul, în timpul slujbei, trebuie să țină o predică. Însă cel care trebuie să ajungă să vorbească prin slujitorul său e până la urmă Dumnezeu. De aceea e nevoie de o foarte profundă consacrare a celui care se află în postura de lider spiritual pentru ca Dumnezeu să-l folosească și să dea exact acel cuvânt potrivit pentru membrii bisericii sale. Apoi e nevoie de studiu personal pentru ca Dumnezeu să vorbească în mod practic prin cuvântul său fiecărui credincios. Nu e cazul să ne lăsăm și să ne mulțumim doar cu predica de Crăciun și de Paști sau cu cea de duminică de la biserică. Nu e suficientă. Noi avem nevoie ca El să ne vorbească în fiecare zi și Dumnezeu are dispoziția să o facă. Atunci când Iisus le-a vorbit evreilor sătui de foarte multe predici și cu cunoștințe foarte avansate de teologie, nu cum le avem noi astăzi, în ciuda cunoștințelor lor, învățătura lui Iisus a fost atât de surprinzătoare pentru ei, a avut atâta putere să-i ridice din starea de decădere și sufletească și spirituală pe care o aveau, încât au rămas uimiți și se întrebau, inclusiv conducătorii religioși, cum de vorbește astfel dacă n-a învățat nicio școală. Nu înseamnă că Iisus era un analfabet, ci înseamnă că, din punct de vedere al lor, orice tânăr care avea să intre în lucrarea lui Dumnezeu, la un moment dat trebuia să facă un fel de facultate, teologie și o școală rabinică. Și dacă cineva venea fără să aibă o astfel de școală, în primul rând era privit cu suspiciune, cine știe ce ne va spune și ăsta, apoi era privit de sus pentru că nu era la fel de doctor în scripturi ca și cei pe care urma să învețe și totuși Iisus face față pentru că învățătura sa și uimește cum învățătura sa pe cei care ascultau nu era din lumea aceasta. Toți rabinii și toți conducătorii religioși și toți preoții și pastorii din ziua de astăzi sunt în pericolul ca la un moment dat să înceapă să învețe pe oameni propria lor învățătură sau învățătura oficială a bisericii, care de multe ori va ajunge să fie în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Și în loc să învețe pe oameni să dea cea spirituală care este cea mai potrivită pentru momentul respectiv și pentru sufletele lor, ni se spune de multe ori o predică care e construită pe niște principii teologice, pe principii academice, care nu prea se potrivește cu nevoia spirituală a omului care ascultă. De aceea, este o minune faptul că noi avem astăzi, în mod atât de liber, acces la cuvântul lui Dumnezeu și fiecare poate găsi în el sprijin, întărire, învățătură și până la urmă, dincolo de slujitorul lui Dumnezeu care este într-o poziție, fie pastor, fie preot, Dumnezeu ne cheamă în mod direct să luăm contact cu cuvântul lui și ne promite faptul că va ști să ne învioreze cu vorba, adică cu cuvântul său, pe toți cei dintre noi care suntem doborâți de întristare.
Este o încurajare extraordinară aceasta și Doar când studiem Scriptura și îl cunoaștem pe Dumnezeu din ce în ce mai mult, ne dăm seama în ce fel se aplică aceste cuvinte la viața noastră. În Isaia, capitolul 50, cu versetul 5, se continuă lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos descrisă cu mii de ani înainte ca El să vină printre noi pământenii. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi.
Este o continuare a ce am spus mai devreme, că Iisus în fiecare zi alegea ca înainte ca soarele să răsară să meargă, să se retragă din locul în care se odihnise peste noapte, să iasă în natură și să stea de vorbă cu Tatăl Său, să se roage. Și îi preda lui Dumnezeu în fiecare zi planul pentru ziua respectivă și inclusiv cuvintele pe care avea să le spună. Și au fost momente în care a fost nevoit să treacă prin încercări și prin dezamăgiri. Și cu toate acestea, deși el avea cunoștință despre ceea ce urma să îi se întâmple, se descopera lucrul acesta, cu toate acestea nu s-a tras înapoi și nu s-a împotrivit de la ceea ce urma să vină. Nu a încercat să găsească o cale mai ușoară, o soluție mai facilă. A ales să meargă până la capăt pe drumul pe care Tatăl Său îl trasase. Și pentru noi, iarăși, este foarte familiară scena cu Iisus în grădina Ghețimanii. Ne sunt cunoscute icoanele în care Iisus stă în genunchi, are mâinile pe o piatră, coatele sprijinite și se uită, se roagă cu fața spre cer și fața este așa luminoasă și destinsă, arătând o lumină și o pace nenaturală. Nu e aceasta realitatea. Iisus a fost foarte presat, foarte chinuit de momentele prin care avea să treacă și în grădina Ghețimanii el s-a rugat inclusiv cu transpirația transformându-i se în picături de sânge pentru că din cauza tensiunii capilarele au început să crape și a fost o tensiune profundă. A fost un moment în care el putea să se dea înapoi și să spună nu mai merg aici, nu mai pot, până aici mi-ajunge și să lase omenirea să-și primească răsplata de la Dumnezeu așa cum îi se cuvenea, adică plata păcatului este moartea. Însă, în ciuda a ceea ce a trăit și a simțit, cum spune profetul Isaia, nu s-a tras înapoi și nu s-a împotrivit. Și a mers până la capăt și a încasat toate lucrurile, toate batjocurile, injuriile, bătăile și răstignirea în cele din urmă.
Iată ce ni se spune despre Ghețemanie în Matei, capitolul 26, cu versetul 39. Apoi, a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu.
Da, este momentul în care Iisus are ocazia să se tragă înapoi, să renunțe. În schimb, continuă rugăciunea sa și spune, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și mai departe, doar câteva versete mai încolo, merge la ucenici pe care îi găsește dormind și le spune, iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie atât mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haideți să mergem că se apropie vânzătorul. A primit răspunsul la rugăciunea sa, Dumnezeu i-a spus ce urma să se întâmple și a mers mai departe și eu cred că de-abia din momentul acela în care primește răspunsul, Iisus primește pe fața sa acea seninătate pe care icoanele o reprezintă în momentul rugăciunii. Momentul e puțin mai târziu, nu acel în care se roagă, ci acela în care primește răspunsul și acceptă să meargă mai departe în baza răspunsului primit.
Isaia 50 este un pasaj plin de semnificație mesianică. Și versetul 6 continuă astfel, mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări.
E continuarea a ceea ce Iisus a ales să facă. Nu s-a dat înapoi, n-a renunțat, cum spune versetul 5, iar versetul 6 se descrie exact calea pe care a ales să meargă. Ocări, scuipări, smulgerea bărbii, lovituri, pălmuiri și în cele din urmă moartea. Ne este foarte cunoscută scena și chiar dacă am văzut doar o scenă fie grafică, fie un film în care era prezentată viața Domnului Hristos, scena răstignirii și a batjocoririi sale înainte ne-a lăsat cu siguranță o imagine foarte vie în memorie. Și Iisus are parte de batjocoriri nu doar de mâna romanilor, da, a fost răstignit, a fost biciuit, a fost bătut cu nuiele, i s-a pus coroana de către romane, i s-a pus pelerina de purpură în batjocură de către romani, dar cumva evreii parcă nu sunt implicați aici. Dar înainte de momentul respectiv, chiar evreii, chiar cei care erau conducătorii religioși și care erau cei mai aproape de Dumnezeu dintre toți evreii, cum se auto-intitulau, chiar ei sunt cei care încep să-L bată cu pumnii, să-L scuipe, să-I dea palme și așa mai departe. În Matei, la capitolul 26, începând cu versetul 66, ne spune felul următor: ce credeți? Este întrebarea pe care marele preot o pune asistenței ilustre din sala de judecată. Ei au răspuns: este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit, zicând: Hristoase, prorocește-ne, cine te-a lovit? E o remarcă de batjocură, adică dacă tu ești profet așa cum spui că ești, îți acoperim ochii și te lovim și după aceea un fel de leapșa. N-am înțeles niciun moment de ce ulterior condamnării, exprimării sentinței, este vinovat să fie pedepsit cu moartea, de ce a fost nevoie de bătaie. Da, puteau să le ia pur și simplu, să meargă cu el la Pilat și să-l dea pe mâna lui Pilat. De ce a fost nevoie de bătaie? De ce a fost nevoie de pălmuire? De ce a fost nevoie de scuipare? Aici se vede exact ceea ce era în sufletul lor. Ei nu căutau ca să rezolve o problemă teologică, o problemă de siguranță națională, pentru că marele preot Caiafa, atunci când le sugerează celor din Sinedriu posibilitatea condamnării la moarte, spune la un moment dat: voi nu știți nimic, e mai de folos să moară un singur om decât să piară tot neamul. Și le sugerează o idee de salvare, de bine colectiv, dacă scăpăm de acest om care e ca un spin în coaste. Și putea să se rezume lucrul acesta, condamnarea sa la moarte. Dar toți cei care erau în acea ilustră asistență manifestau atât de multă ură personală, care trecuse dincolo de dilema teologică, de conflictul cu romanii, de, eu știu, lucrurile astea, să spunem, normale din punctul lor de vedere. Trecuseră la un conflict personal și s-au simțit atât de mustrați de lucrarea pe care o făcea Iisus, pe care a făcut-o Iisus 3 ani și jumătate, încât se transformase toată poziția lor de judecători într-o poziție de ură personală pe care n-au mai putut să o mai țină în frâu. Nicăieri nu vedem astăzi ca un condamnat în special la moarte, după ce judecătorul sau completul de jure, acolo unde se practică acest lucru, pronunță sentința, să năvălească tot asupra lui să ia la bătaie. Chiar justiția modernă e mai justă decât ceea ce au făcut evreii respectiv, rabinii respectiv, preoții, care pretindeau că au mult mai multă înțelegere a lui Dumnezeu decât au ceilalți oameni. Pentru mine rămâne un secret lucrul acesta și cum se poate transforma un om, indiferent de cât de înaltă poziție a ajuns, ce studii are și ce poziție socială are și cât de mult afirmă el despre sine că a ajuns din punct de vedere spiritual, se poate transforma într-o fiară.
Este un secret și totodată eu cred că este dezlegat secretul atât timp cât știm că Satana a fost cel care a luptat în mod direct pentru ca Iisus Hristos să fie ucis și să primească pedeapsa cu moartea.
Mai este o scenă pe care aș vrea să o reamintesc, este scena în care romanii, cei din pretoriu, se adună și după condamnarea la moartea lui Iisus, pronunțarea condamnării, se apucă să-l bată cu nuiele. Bătaia cu nuiele era un simbol pentru romani. Romanii se considerau pe ei cei mai drepți oameni. Dreptul roman este și astăzi folosit ca fundament pentru sistemele juridice din aproape întreaga lume. Și simbolul bătăii cu nuiele, dincolo de actul fizic în sine și durerea pricinuită, era un semn al pronunțării vinovăției în fața legii. Domnul Hristos încasează pedeapsa pentru călcările noastre de lege. Cumva fără să știe, acei lictori care purtau nuielele și care îl băteau pe cel condamnat, acei lictori împlinesc, din punct de vedere profetic, faptul că Iisus moare pentru ca noi să putem împlini legea, fiind Domnul nostru, și în același timp moare și suferă pentru că noi înșine, în toată viața noastră, am călcat legea și suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu.
Iată, dar ce spune în Matei 27, începând cu versetul 26 până la 31. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu lună de spin pe care i-au pus-o pe cap și au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi, în genunchiau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau: plecăciune, împăratul iudeilor! Și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească.
În continuarea acestui text din Isaia 50 cu 6, urmează versetul 7, care spune: dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat, de aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. E împlinirea, e deznodământul. Chiar dacă lucrurile par fără control, scăpate de sub orice control, sub orice logică, chiar dacă cel care e nevinovat este bătut, scuipat, înjurat, bătut de către reprezentanții legii, chiar el care nu a făcut niciun păcat și nicio călcare de lege, în cele din urmă Dumnezeu, care este prezent în negură în jurul crucii sale, intervine și pune lucrurile pe făgașul normal. Și, cum spune Isaia, Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat, de aceea m-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Iar momentul învierii Domnului Hristos este momentul victoriei, în care, indiferent de câte coaliții au făcut și romanii și evreii și toate hoardele întunericului, Dumnezeu e cel care este biruitor prin momentul învierii.
Despre biruință vom vorbi în continuare. Astăzi să medităm împreună la cât de mult a suferit Domnul nostru Iisus Hristos pentru ca mântuirea noastră să fie posibilă, să-i aducem recunoștința prin dedicarea vieții noastre. Ne reauzim săptămâna următoare. Până atunci, Dumnezeu să fie în inima noastră. La revedere!